слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку. Ранкова свобода стартує з першими повідомленнями вівторка, 6 вересня. Чим цікавий цей день для України і світу, дізнаємось за мить. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
І на початку коротко про головне. Чому падає гривня? Влада і експерти розходяться в оцінках, чи витримає національна валюта без траншу МВФ.
Такого тиску, як гривня відчула на собі у 2014-2015 роках, зараз вже немає.
Бар'єрів для безвізового режиму між Україною і ЄС більше немає, кажуть в Брюсселі. Втім, українцям доведеться ще почекати на безвіз.
Йдеться про дискусію, яка наразі точиться в євроустановах щодо створення механізму призупинення безвізу, якщо якась країна не виконує взяті на себе зобов'язання.
Складна соціально-економічна ситуація, ризик політичної кризи. Нова сесія парламенту обіцяє бути непростою.
Верховна Рада України зможе і повинна виконати свій обов'язок по боротьбі з корупційними суддями.
Тож чого чекати від нового політичного сезону? Ось про це і будемо розмірковувати докладніше в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз із першими новинами ранку Антон Шульга.
Представниця з питань свободи засобів інформації ОБСЄ Дуня Міятович засудила і підпали приміщення телеканалу «Інтер», який стався під час протестів у Києві 4 вересня. Насилля ніколи не прийнятно у відповідь на незгоду з редакційною політикою, мовиться у заяві Міятович, опублікованій 5 вересня. При цьому Міятович похвалила українських силовиків за швидку реакцію на напад. Посольство США в Україні також засудило напад на телеканал. 5 вересня президент України Петро Порошенко зустрівся із силовиками і доручив генпрокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що сталися на телеканалі «Інтер», під особистий контроль. Президент США Барак Обама повідомив, що мав ділову розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту групи 20 у китайському місті Ханчжоу. За його словами, темами розмови були Сирія, Україна та кібербезпека. У цій розмові, сказав Обама журналістам, він нагадав Путіну про необхідність якнайшвидше виконати мінські домовленості.
Є Мінська угода, яка є результатом переговорів у нормандському форматі між Росією, Україною, Францією та Німеччиною. Але вона ще не втілена. Я дав дуже чітко зрозуміти, що доки вона не буде втілена, Сполучені Штати не знімуть санкції. І що для обох сторін важливо спробувати скористатися нагодою в найближчі тижні, щоб узгодити остаточно домовленості і виробити почерговість, за якою цей документ буде реалізований.
Зустрічі Обами з Путіним передували дискусії американського лідера з президентом Франції Оландом і канцлером Німеччини Меркель, темою яких була ситуація в Україні. Також Путін на саміті групи 20 мав окремі зустрічі з Оландом і Меркель, у перебігу яких теж йшлося серед іншого про становище в Україні. Держдепартамент США засудив новий запуск Північною Кореєю трьох балістичних ракет в Японському морі і закликав Пхеньян уникнути заходів, які підвищують напруженість у регіоні. Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства США Джон Кірбі. Ракетні запуски 5 вересня були останніми в цьому році в серії запусків ракет Північною Кореєю на порушення резолюції Ради безпеки ООН. За повідомленнями дипломатів, Рада безпеки 6 вересня збереться на чергове засідання, щоб відповісти на дії КНДР. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї розкритикував Саудівську Аравію за організацію нею щорічного паломництва до найголовніших святинь ісламу. Через гнітючу поведінку правителів щодо гостей Бога, світ ісламу має докорінно переглянути управління двома святими місцями і питання хаджу, йдеться в поширеному 5 вересня повідомленні на сайті Хаменеї. Він також негативно оцінив дії влади Саудівської Аравії після турішньої тисні в Мецці, жертвами якої стали сотні паломників, у тому числі 460 10 ранців. Саудівська влада в офіційному розслідуванні цього інциденту вказала, що деякі паломники проігнорували правила контролю в натовпі. Нічією 1-1 у протистоянні з чвертьфіналістами Євро-2016 ісландцями стартував на посаді головного тренера національної збірної України з футболу Андрій Шевченко. Наприкінці гри перемогу господарям міг принести Євген Коноплянка, але не влучив у ворота з пенальті. Результатом 1-1 завершилися два інші поєдинки у відбірній групі «Ай». Так зіграли Хорватія-Туреччина та Фінляндія-Косово. Наступний матч команда Шевченка проведе 6 жовтня у Туреччині.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська гривня упродовж кількох тижнів поспіль втрачає в ціні і у деякі дні навіть по кількадесят копійок. Починаючи з 11 серпня, одразу після російських провокацій в Криму і до сьогодні, американський долар за офіційним курсом Нацбанку подорожчав майже на 2 гривні або приблизно на 8%. В уряді кажуть про сезонні коливання і прогнозують стабілізацію ситуації на валютному ринку вже найближчим часом. Фінансовий регулятор обіцяє продовжувати за потреби продаж валюти з резервів і сподівається на транш МВФ. Втім, експерти зауважують, шанси на отримання позики залишаються непевними, продовжує Юрій Матвійчук.
В українському уряді зниження курсу гривні називають сезонним коливанням. Не бачать для цього ринкових підстав і ризиків для громадян та прогнозують швидку стабілізацію. Про це, зокрема, заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про відсутність макроекономічних підстав для знецінення гривні каже і банкір-практик, голова правління Райфайзенбанку «Аваль» Володимир Лавренчук.
Макроекономічно ми спостерігаємо зростання економіки в цілому і в окремих секторах, особливо в агросектору. І це хороша підстава для того, щоб говорити про те, що макроекономічних причин для дестабілізації фінансових ринків ми не бачимо.
Експерти з групи реформування фінансового сектору реанімаційного пакету реформ у своєму аналізі також зазначають, що загрози стабільності валютного ринку невисокі і мають короткостроковий характер. Експерт Центру економічної стратегії Марія Рибко прогнозує, що до кінця року курс не вийде за межі середнього прогнозу Мінекономіки – 27 гривень за долар.
Короткостроковий фактор зазвичай висуне досить негативно впливає на торговий баланс, у нас збільшився імпорт, у нас знизилися ціни на зернові, є якісь сезонні фактори. Такого тиску, як гривня відчула на собі у 14-15 роках, зараз вже немає.
Щоб стримувати курсові коливання, Національний банк з кінця серпня на валютних аукціонах вже продав 140 мільйонів доларів зі своїх резервів і має намір надалі за необхідності продовжувати таку практику, повідомив у Фейсбук заступник голови НБУ Олег Чурій. До речі, на 1 вересня резерви Нацбанку перевищили 14 мільярдів доларів. І в Нацбанку, і в уряді визнають, що втримати курс валюти буде важко без чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Позитивне рішення Ради директорів фонду очікують до кінця вересня і сподіваються отримати близько 1,6 мільярда доларів на поповнення міжнародних резервів, що також послабить психологічний тиск на гривню. Фінансовий експерт Ерік Найман погоджується, що без кредиту МВФ гривня залишається слабкою і під тиском, але перспективи продовження співпраці з МВФ називає непевними.
Я лично не вижу причин, почему МВФ должен дать согласие, потому что за прошедший месяц, с последнего обсуждения вопроса Украины в МВФ, ничего в плане реформ не произошло в Украине. Поэтому это может быть только политическое решение МВФ.
В разе надходження траншу МВФ курс гривні має певні шанси зміцнитися на рівні 26 гривень за долар. Якщо ж ні, то вже найближчими днями буде 27, а надалі на чорному ринку курс сягатиме 30 гривень за долар, спрогнозував Ерік Найман. За даними Національного банку, 6 вересня американський долар коштує 26 гривень 78 копійок. Історичний мінімум курсу був зафіксований в лютому 2015-го на рівні 30 гривень за долар. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
реформування державного бюджету, дискусія щодо комунальних тарифів і продовження реформ. На цих питаннях Верховна Рада зосередиться під час сесії, яка розпочинається сьогодні, стверджують експерти опитання Радіо Свобода. Свої пропозиції щодо державних пріоритетів роботи на наступні місяці має озвучити і президент Петро Порошенко під час виступу в парламенті.
Ми матимемо поєднання і факторів внутрішньої політики, і зовнішньої. Це почнеться жовтня-листопада, коли прийдуть зимові платіжки.
Про очікування від нового політичного сезону ми поговоримо з вами і з експертами, шановні друзі, трохи далі за опів на восьму.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
І прямо зараз про одне з таких облич. Зібрати на знаменитих потьомкінських сходах кілька тисяч людей у вишиванках одночасно – саме так вже 8 років поспіль святкує День Незалежності одеситка Наталія Мажорова. Голова рухкомітету вишиванкового фестивалю разом з іншими активістами розпочала популяризувати українську культуру в Одесі ще у 2008-му. За цей час відбулася Революція Гідності, розпочалися військові дії на сході країни. Зараз набагато більше одеситів публічно висловлюють свою проукраїнську позицію. Вишиванка ж стала модним одягом. Проте дівчина з командою однодумців за допомогою наймасовішого на півдні України патріотичного заходу продовжує розвивати майданчик для гуртування молоді, розповідає Людмила Гіцевич.
У 2009 році студентка Наталя Мажарова вивчала юриспруденцію та починала свою діяльність як молодіжна активістка. У той рік Україна святкувала своє 18-річчя, і дівчина з друзями чекала, що влада в Одесі організує яскравий захід, де молодь зможе відзначити повноліття рідної країни.
Але нічого не було, в програмі влади не було організовано ніяких заходів до святкування Дня Незалежності України. Ми вирішили взяти все просто в свої руки. Починали все з якогось здорового, але все ж таки молодіжного егоїзму.
Тоді вони з однодумцями просто загітували своїх знайомих, власним коштом пошили великий прапор, організували вишиванковий ланцюг, у якому взяли участь всього кілька десятків людей. А вже через кілька років фестиваль перетворився у масштабне п'ятиденне свято. Наразі Наталка – голова оргкомітету. Вона переконана, що вишиванка – це безумовно потужний символ, але їхній захід не про наявність національного одягу в гардеробі, а про справжній патріотизм.
8 років назад у мене не було вишиванки, скажу чесно, абсолютно. І, мабуть, і на другий фестиваль у мене не було вишиванки, ми просто, я в когось позичала її спеціально для фестивалю. І це про справжній патріотизм, про той, який всередині, про той, який виховується у родині, який є у підсвідомості кожного громадянина України.
Тендітна дівчина разом із своєю командою змогла зробити з фестивалю справжню візитівку міста, головною метою якої є створити майданчик для комунікації української громади в Одесі. Зупинятися вона не збирається.
Мені неодноразово пропонували гарну роботу в Києві, наприклад, в інших містах. Але завжди у мене була прив'язка до Одеси, що я мушу літом бути в Одесі, бо треба комунікувати з командою, треба збирати цю команду, формувати, треба відчувати, чим Одеса зараз дихає, який фестиваль вона потребує на цей День Незалежності.
За словами Наталки, завдяки фестивалю одеська громада побачила, що вона не поодинока у своїх прагненнях проявити любов до батьківщини та свою українськість. Але їм вдалося показати це не радикальним способом, а гармонійно та естетично, без жодних гасел та політики. Наразі вишиванковий фестиваль – один із наймасовіших патріотичних розважальних заходів на півдні країни. І разом з тим це комунікативна платформа, навколо якої продовжує гуртуватися та реалізовувати свій потенціал активна молодь.
Про громадську активістку з Одеси розповідала наша кореспондентка Людмила Гіцевич.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Після майже двомісячної перерви народні депутати, як ми знаємо, повертаються до парламенту. Проблема суддівського корпусу, питання чергового траншу МВФ і низка ключових документів для розвитку країни. Газета «Сьогодні» теж пише про плани нової сесії і, зокрема, чи варто очікувати несподіванок від депутатів. Заголовок статті «Кінець канікул Ради. Плани на осінь». Експерт газети «День» дивує підпал телеканалу «Інтер», адже він всього лиш виконавець. Претензії треба висувати власникам, які формують меседжі для телеефіру, переконує в газеті журналіст і блогер Денис Казанський. Телеканал, каже він, було отримано власниками незаконно, тому активістам треба вирушати не під «Інтер», а вимагати в прокуратури і влади, аби ті виконували свої обов'язки і були покарані злочинці. Суд Лінча тут зовсім недоречний, переконує експерт газети «День» в статті «Гра в блакитний вогник». Україна нині не має інструменту чи ефективного засобу гарантування своєї безпеки і територіальної цілісності, переконує газета по-українськи. Росію поки що зупиняють переважно зовнішні фактори, але це непевне. Світова кон'юнктура може змінюватися. Відтак, треба шукати механізми всередині країни. Насамперед, слід продовжувати зміцнювати армію. Найкращою гарантією могла б стати ядерна зброя. Набуття ядерної зброї повинно бути стратегічним, довгостроковим завданням. Конче потрібна Україні і добре продумана масштабна державна політика з мілітаризації населення. На цьому газета по-українськи наголошує в публікації «Гарантії ненападу Росії треба створювати всередині України». Газета «Сьогодні» інформує, що в Україні наповну готується до зими. За даними «Нафтогазу», в підземних газових сховищах накопичено 12,5 мільярдів кубометрів палива, або 85% від необхідного мінімуму. До початку опалювального сезону, який офіційно тепер починається не 15, а 1 жовтня, не вистачає 2 мільярдів кубометрів газу, за умови м'якої зими, і 4,5 мільярдів, якщо будуть затяжні морози. Але поки в «Нафтогазу» немає достатньо коштів для оплати контрактів на закупівлю, і це головна проблема. Як українці будуть зимувати, розповідає газета «Сьогодні» в публікації «Зима-2017. Газу впритул, топимо дровами і одягаємося».
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
7:25 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Бар'єрів для запровадження безвізу з Україною немає, але з огляду на те, що ЄС про всяк випадок розробляє механізм призупинення дії безвізового режиму, це може дещо відкласти вільні подорожі українців до Європи. Про це заявляють у європейських дипломатичних колах. Тим часом доповідач Європарламенту рекомендувала своїм колегам-парламентаріям без зволікань підтримати візову лібералізацію з Україною. Продовжує наш кореспондент з Брюсселя Віталій Єреміця.
Заклик до Європарламенту підтримати надання Україні безвізового режиму висловила на дебатах у цій установі автор проекту доповіді щодо скасування візових обмежень Україні, парламентар від Болгарії Марія Габріель.
Я закликаю Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримати цей проект доповіді, підтвердивши цим принцип, згідно якого кожна країна, яка виконала всі критерії, може отримати візову лібералізацію. Повага до цього принципу рівносильна повазі та довірі до Євросоюзу як партнера для третіх країн і ще більше для країни-сусіда, яка стала на європейський шлях.
Каже євродепутат. Заступник міністра закордонних справ із питань євроінтеграції Олена Зеркаль у Брюсселі заявила, що є елемент, який може дещо відкласти день безвізових подорожей для українців. Йдеться про дискусію, яка наразі точиться в євроустановах щодо створення механізму призупинення безвізу, якщо якась країна не виконує взяті на себе зобов'язання.
Зараз цей процес трохи він гальмується в Раді ЄС. Той діалог, який йде між Європейським парламентом і Європейською Радою щодо механізмів моніторингу процедури по призупиненню безвізового режиму. Хто буде відповідати за що? Чи Європейський парламент буде долучатися до цього моніторингу і вирішувати разом з Європейською комісією щодо випадків, коли треба звільняти безвізовий режим?
каже Олена Зеркаль. Згідно процедури, голосування в цьому комітеті Європарламенту має відбутися під час останнього розгляду українського питання, яке може пройти десь наприкінці вересня, а остаточну підтримку цієї євроустанови очікують орієнтовно у жовтні. Тим часом доповідач Марія Габріель каже, що настав час для швидких результатів, водночас відмовляється відповісти на питання Радіо Свобода щодо конкретних дат.
Тут персонки сангажеві кандидат присіз.
Кожен, хто обіцяє якісь дати, ризикує опинитися перед необхідністю надати пояснення, чому ці дати не були реалізовані. Я прагну, щоб процедура пройшла якомога швидше. Я чітко заявила, критерії виконані, я підтримую скасування віз. Далі будуть 10 днів на поправки, потім голосування, яке відкриває шлях для реакції з боку Ради Європейського Союзу. Я зацікавлена, щоб Європарламент швидко виконав свою частину роботи.
Пояснила депутат, що займається українським досьє щодо безвізового режиму. Тим часом президент України Петро Порошенко на святкуванні Дня міста у Вінниці заявив, що Україна цієї осені отримає безвізовий режим із ЄС. Але Європейський парламент і Рада Євросоюзу ще мають дати зелене світло у цій справі. Джерела Радіо Свобода у Євросоюзі переконані, що цей процес буде завершений у жовтні або листопаді цього року. І громадяни України та Грузії зможуть їздити до країн Шенгену без віз уже взимку, починаючи з 2017 того року. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Падіння української валюти, затяжне очікування безвізу і нові обличчя України. Про це ми вже поговорили в першій частині програми, а друга – традиційно інтерактивна. Вона розпочнеться одразу після новин, і ми чекаємо ваших реакцій про очікування від нового політичного сезону.
Верховна Рада України зможе і повинна виконати свій обов'язок по боротьбі з корупційними суддями.
Збирайтеся з думками, долучитися до прямого ефіру ви зможете за декілька хвилин, а поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що ситуація, цитата, загалом характеризується дотриманням режиму тиші за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку підтримуваних Росією сепаратистів. За цими даними, 5 вересня бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів, 13 таких обстрілів сталися на Донецькому напрямку. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж 5 вересня. Представниця з питань свободи засобів інформації ОБСЄ Дуня Міятович засудила підпал приміщення телеканалу «Інтер», який стався під час протестів у Києві 4 вересня. При цьому Міятович похвалила українських силовиків за швидку реакцію на напад. Посольство США в Україні також засудило напад на телеканал. 5 вересня президент України Петро Порошенко зустрівся із силовиками, доручив генпрокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що сталися на телеканалі «Інтер», під особистий контроль. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що 6 вересня відвідає Узбекистан для вшанування пам'яті президента Іслама Керимова, який помер минулого тижня. Про це Путін сказав журналістам 5 серпня під час саміту групи 20 у Китаї. Путін назвав смерть Керимова великою втратою для Узбекистану.
Ислам Магомедович очень много сделал для становления Узбекистана как независимого государства. Я думаю, что еще предстоит оценить все, что он сделал для страны.
Володимир Путін не приїхав на похорон Іслама Керімова, пояснивши це щільним робочим графіком. Деякі оглядачі пояснили це самостійною геополітикою Керімова і його небажанням інтегрувати Узбекистан до структур, створених з ініціативи Москви. Керімов правив Узбекистаном упродовж 27 років. Він був незмінним з часу здобуття незалежності лідером найбільш населеної країни Центральної Азії. У міжнародній правозахисній організації Amnesty International засуджують арешт російського блогера Руслана Соколовського у Єкатеринбурзі Грузія на 2 місяці за розміщення в інтернеті відео, знятого у храмі під час його гри у покемонів. Правозахисники назвали це посяганням на право людини вільно висловлювати свої думки та закликали владу Росії негайно звільнити Соколовського. Раніше, 5 вересня, повідомили, що блогер Соколовський, якого звинувачують в образі почуттів віруючих і розпалюванні ненависті після полювання на покемонів у храмі, оскаржив свій арешт. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї розкритикував Саудівську Аравію за організацію нею щорічного паломництва до найголовніших святинь ісламу. Про це йдеться в поширеному 5 вересня повідомленні на сайті Хаменеї. Він також негативно оцінив дії влади Саудівської Аравії після торішньої тисняви в Мецці, з жертвами якої стали сотні паломників, у тому числі 460 іранців. Саудівська влада в офіційному розслідуванні цього інциденту вказала, що деякі паломники проігнорували правила контролю в натовпі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Формування державного бюджету, дискусія щодо комунальних тарифів і продовження реформ – цим питанням Верховна Рада приділятиме найбільшу увагу під час сесії, яка сьогодні розпочинається, стверджують експерти опитання Радіо Свобода. Свої пропозиції щодо державних пріоритетів роботи на наступні місяці має озвучити і президент Петро Порошенко під час виступу в парламенті. В порядку денному Верховної Ради можна побачити низку антикорупційних законопроєктів, пропозицій щодо соціального захисту українців, зокрема учасників бойових дій. Втім, частина експертів очікує, що саме погіршення соціального становища громадян і ескалація збройного конфлікту на Донбасі можуть паралізувати роботу парламенту і стати причиною політичної нестабільності аж до перевиборів. Про початок нового політичного сезону сьогодні із вами, шановні друзі, з експертами, я вже ж з моїм колегою Євгеном Солониною, який цю тему досліджував напередодні, ми і поговоримо. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, літні канікули скінчилися не лише для дітей в першу чергу, але, зокрема, і для народних депутатів. Час повертатися до роботи. І з чого, зрештою, ця робота розпочнеться?
Робота розпочнеться з того, що парламент більш модернізований, входить у нову сесію. Розпочинає роботу електронна система Погоджувальна рада, яка, за словами спікера Андрія Парубія, допоможе не губити законопроекти в підрозділах уряду і парламенту. Кожен зможе побачити стан процедур проходження через комітети і яке рішення комітетів щодо цього законопроекту. Цю електронну Погоджувальну раду запроваджують в рамках внутрішньої реформи парламенту, яка триває за сприяння Ради Європи. Що ж до найближчих рішень Верховної Ради і найближчих подій в сесійній залі, спікер Верховної Ради Андрій Парубій зробив анонс першого робочого дня сесії.
До парламенту та народу України з посланням звернеться президент України. Ми очікуємо на завтра рішення комітету стосовно притягнення до відповідальності судді Миколи Чауса. Верховна Рада України зможе і повинна виконати свій обов'язок по боротьбі з корупційними суддями.
Під час Погоджувальної ради не обійшлося без суперечок. Так, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко звинуватила провладні фракції в роботі на шкоду українським інтересам упродовж всієї минулої сесії. Тимошенко закликала парламент в першу чергу розглянути можливість зниження комунальних тарифів та розпочати, цитую, «загальнонаціональний круглий стіл» щодо того, як саме співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.
По тарифам це вже смішно. Вже імпортована ціна на газ скоро буде вдвічі нижче, ніж виставляють нашим громадянам. І я також від імені партії «Батьківщина» наполягаю, щоб меморандум Міжнародного валютного фонду розглядався публічно в парламенті. Стратегічний круглий стіл загальнонаціональний зараз на часі.
Лідер радикалів Олег Ляшко погодився з такою позицією керівника фракції «Батьківщина», а керівник Народного фронту Максим Бурбак наголосив, що необхідно згуртуватися перед зовнішніми загрозами, оскільки російські навчання, які тривають біля українських кордонів, у будь-який момент можуть перерости у подальше вторгнення.
Євгене, не хотілося б, звичайно, зараз якихось пафосних слів на кшталт виклики для народних обранців вживати, але тим не менше, які є загрози для роботи народних обранців під час цієї сесії?
нині така ситуація, що виклики для парламенту, вони є продовженням тих величезних викликів, які стоять перед Україною в цілому. І цьогорічна політична осінь обіцяє бути дуже спекотною через, з одного боку, намагання уряду порушити багаторічну традицію сформувати бюджет вчасно, тобто до грудня, в умовах, коли опозиція в цей же час розкручуватиме питання зниження тарифів і намагатиметься вивести людей на вулиці, припускає політолог Володимир Фесенко.
Ключові проблеми – це бюджет, це тарифна проблема. Деякі політичні сили в Верховній Раді, думаю, спробують скористатися соціальною напругою, пов'язаною з підвищенням тарифів і ціни на газ, з метою провокування дострокових парламентських виборів. Буде і купа інших проблем, пов'язаних із судовою реформою, з боротьбою проти корупції. Чим більше буде наростати боротьба з корупцією, тим більше буде тих протиріч.
До речі, хто кому опозиція, в якому складі буде працювати і чи буде належно працювати більшість? І взагалі про перспективи нового політичного сезону, аби зробити предметнішою нашу розмову, ми запрошуємо прямо зараз голову фракції «Самопоміч» Олега Березюка. Він є з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку.
Доброго ранку і вам.
Так, отже, вчора ви були на Погоджувальній Раді, фактично сьогодні такий повноцінний старт роботи парламенту. Чи можна, на вашу думку, сподіватися все-таки на конструктив? Як ви бачите налагодженість роботи парламенту на найближчу перспективу?
Цей парламент має іншої задачі, як рутинізувати, зробити рутинною і нецікавою, по великому рахунку, для більшості, але дуже потрібною і корисною роботу для цієї держави. Тому що політик, можливо, я сказав, хочеться жити весь час у феєрверках. Поганих, добрих, але це має бути феєрверк, скандал. Це дуже і журналістам. І іноді, коли в парламенті налагоджується робота рутинна, до якої нема жодного свята, але вона завжди довга і нудна, журналісти кажуть, ну щось сьогодні не цікаво. Так ось, політики, законодавці, юристи, можновладці, члени уряду мають в рутині виконувати задачі для того, щоб стабілізувати економіку, а для цього її треба просто демонополізувати. Для того, щоб стабілізувати політичну ситуацію, а для цього треба прийняти закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі зі відкритими списками і не пертися на дострокові вибори в парламент, бо це зруйнує дуже хитку, кульгаву, балансову ситуацію, яка зараз є в парламенті. І під час війни вибори проводити не можна, бо зазвичай перемагають вороги. І якщо ці два крила політичної стабільності і демонополізації, дерегуляції в економіці відбудуться в рутинний спосіб праці, ця країна має серйозний шанс вийти на іншу орбіту розвитку і стабільності.
Пане Олеже, ви от зараз говорите про те, що передусім журналісти завжди хочуть якоїсь феєрії. Гаразд, припустимо, що ця Верховна Рада, ця сесія буде працювати з так званим холодним розрахунком. Але ж ви не будете заперечувати цієї тези про те, що все-таки немає цієї очевидної стабільності у більшості. І хто кому опозиція зараз не до кінця зрозуміло. Чи достатньо єдності і консенсусу, щоб сиділи народні депутати, відвідували засідання, працювали над законопроектом? Проектами.
Правильно, ви все правильно говорите. Завжди для цього є зусилля і для цього є професіоналізм. В нас в парламенті сьогодні є досить такі добре скристалізована ситуація. Є більшість, яку ми всі називаємо більшість олігархів, і вона не тільки складається з двох фракцій більшості, це практично всі фракції, у яких є васали, образно кажучи, 7-8 олігархів країни. І 60-80 людей, які прийшли в парламент і є наслідком революційного повстання в країні, які є опозицією, в тому числі вся фракція «Самопомочі». І між тими двома силами, 60-80 людей і всі інші, і сьогодні відбувається цей баланс. А те, що іноді у колі опозиції виникають скандали, це для відволікання уваги або для переділу власних монопольних бажань. Тому все відбувається і тут за тими фейерверками іноді не видно суті роботи. Або навпаки ховають Росії, які трапляються у законодавчу діяльність і діяльності влади.
Пане Березюк, ще одне таке запитання. От соціологи часто кажуть, що така гострий такий період соціального загострення, власне, відбувається якраз восени. І коли ми зараз говоримо, що ці високі тарифи, складне соціальне становище, нестійка національна валюта, ну, питань дуже багато, можуть викликати якісь, спровокувати якісь протести населення. Як ви гадаєте, що Верховна Рада, з чого має вона розпочати, аби запобігти таким соціальним виступам? Можливо, якось заспокоїти невдоволене населення?
Заспокоїти людей може тільки стабільна робота і чесні повідомлення. І заспокоїти людей має крок назустріч. Наприклад, сьогодні, проїхавшись Україною протягом літа, хочу сказати, що людей не дуже турбує тариф. Більшість з них, 70-80%, розуміють, що вони отримують субсидії. Але їх це не цікавить. Вони так знають, що вони не зможуть заплатити такі тарифи, навіть якщо б не було субсидій. Їх цікавить, що вони не можуть вижити на, скажімо, одинокі люди на 949 гривень пенсії. Тому уряд і парламент, готуючи бюджет, головний і основний документ річної роботи в парламенті, повинні адресувати там повідомлення до людей, що цього року для людей, які мають 949 гривень чи 1400 гривень, пенсія піднімається на 300 гривень. Для людей це дуже важливе повідомлення дбання. Розумієте? І тоді буде все гаразд. Більше цього, освіта. Знаєте, скільки людей працює в освіті. І сьогодні директори шкіл просто фрустровані, вони переживають. Перший раз за багато років у них на столі немає заяв, що люди хочуть йти працювати. Це повсюдно. А що це таке? Престижність? Та ні, туди важка робота і нема зарплати.
Тому це стосується також і медиків, пане Олеже. Тут багато дуже питань, правда, про які, очевидь, має замислитися і як законодавча, так і виконавча влада. Ми просимо вибачення, але більше не можемо продовжувати, тому що дещо обмежені в ефірному часі. Але дякуємо голові фракції «Самопоміч» Олегу Березюку за це включення. І зауважу, що прямо зараз на прямий зв'язок із нами виходить політолог Вадим Карасьов. Від нього ми хочемо теж почути експертні думки з приводу до того, що чекає на нову сесію Верховної Ради. Пане Вадиме, ви з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули деякі фрагменти нашої розмови з Олегом Березюком, і коли я поставила питання, ну от що, з чого має розпочати Верховна Рада, то конкретної особливої відповіді я не почула, крім того, що має бути стабільна така рутинна робота. Можливо, тому що питань дуже багато. Ви, як експерт, як гадаєте, які все-таки першочергові питання цієї Верховної Ради, цієї сесії?
Ну, першочергове питання Верховної Ради – це питання економіки бюджету. Так, і це потрібно робити згідно з бюджетним кодексом. До 15 вересня подавати бюджет. Інакше буде так традиційна історія лобістських і інших ігор навколо бюджету і прийняття бюджету наприкінці року з лобістськими статтями і таке інше. Тобто, значить, ми тоді не вирішимо питання, про які говорив пан Березюк і про які ви запитували. Ні тарифів, ні пенсії, нічого. Тому що бюджет буде створений для лобістських груп, монополістів, олігархів, а не для простих людей. Оце перше. По-друге, бачите, сезон починається з кризи. Це криза, і криза навколо Інтера, це криза суспільства. Тому що суспільство може розділитися, і вже розділилося на тих, хто підтримує Інтер, хто не підтримує. По-друге, це криза медіа. Тому що виникає питання, якою має бути медійна політика, редакційна політика, Нацрада, очевидно, тут має іншу думку, аніж думку активістів. І третє, це криза в самій коаліції політиці, тому що Народний фронт виступає активно проти, виступає активно для того, щоб закрити Інтер. Так, в той же час, як представники БПП, то займають дещо нейтральну позицію. І Народний фронт вимагає вже від президента зустрічі в великому форматі, двох фракцій і таке інше. Народний фронт пішов у наступ. Рейтинги у них невисокі, так, м'яко кажучи, і ось потрібно якась така збурення для того, щоб закріпити свої політичні позиції, позиції влади, і щоб не допустити дострокових виборів. Хтось говорить вже про третій Майдан, ось в такій формі, який зароджується. Оце головний виклик і для Ради, Верховної Ради, і для суспільства в цілому, і для влади. І якщо соціальне незадоволення буде наростати, Так, під тиском високих тарифів, відсутності достатніх субсидій і таке інше, то зрозуміло, це тільки буде підсилювати загальну нестабільність в країні.
Добре, пане Вадиме, хто ж тоді, на вашу думку, ви можете озвучити ці фракції чи ті політичні сили, які зацікавлені в тому, щоб оця соціальна невдоволеність переросла у, скажімо так, протести і були перевибори?
А ні, тут інше. Тут хтось зацікавлений в тому, щоб були протести, але без перевиборів. Для того, щоб, ну, я знаю, там, зменшувати демократичні права і робити ставку на сильну руку, на такий силовий варіант розвитку країни. А хтось, зрозуміло, в цій ситуації буде грати на дострокові вибори. Тих фракцій, яких є рейтинг сьогодні високий, які можуть виграти парламентські вибори, вони зацікавлені в дострокових парламентських виборів. Але якщо уряд, влада не зможе вирішити питання бюджету, тарифів, отоплювального сезону, низьких пенсій, низьких зарплат вчителів, відсутності робочих місць і наростання боргів, а нагадаю, тільки от нещодавно агентство Bloomberg підвищило вірогідність дефолту в Україні, то тоді який вихід? Або чекати, коли буде третій майдан, соціальне невдоволення, збурення різного роду регіональних майданів, або дострокові вибори, щоб перезарядити ситуацію, дати новим людям шанс прийти у владу, дати новому уряду, або новий уряд буде. Може, влада, може президент пожертвувати цим урядом, якщо уряд з цим не справиться. Але головний виклик на цей сезон, дуже складний такий сезон в стилі шоу-екшн, це посилення нестабільності в країні. І ще, до речі, одне питання. Це питання з Мінськом, з Мінськими угодами, виконання Мінських угод. Якщо буде відновлений нормандський формат, якщо будуть якісь домовленості, якщо будуть наші західні партнери тиснути на Україну, вимагати від нас виконання політичної частини Мінських угод, то закону про вибори треба приймати в цій Верховній Раді, закон про вибори в на так званих Ордіво. Так, це теж ще один фактор, чинник нестабільності. Це ще один чинник нестабільності.
Так, пане Красьо, але ви вважаєте, що от Захід може тиснути на Україну тільки в контексті Мінська? А як же ж оце, ця невизначена ситуація, чи отримає Україна зрештою транш? От зараз заговорили про те, що безвіз нібито й дадуть, але доведеться ще почекати. Тобто, чи не видається вам, що заходів тиску з боку Заходу набагато більше, ніж, скажімо, тільки питання Мінську, наскільки я вас правильно розумію?
Ну, питання Мінську тут буде тиск, тому що це питання болюче для України, так? І немає консенсусу ні в парламенті, ні в елітах, ні в суспільстві щодо того, що робити з цими територіями. Відрізати їх, чи реінтегрувати, чи якось діяти інший спосіб, якщо військовим способом сьогодні неможливо. Що стосується Міжнародного валютного фонду співпраці, то це питання до Верховної Ради. Вона має прийняти ті необхідні закони, внести зміни в ті закони, так, які вже прийняті, для того, щоб відкрити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це перше, можливо, і найголовніше завдання Верховної Ради на ближчі дні. І його можна виконати. Тут я не бачу великих проблем. Це питання вже політичної волі і питання парламенту. Чи прийме він закони необхідні для того, щоб відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду, після якого ми отримуємо технічний кредит в 1 мільярд доларів від Сполучених Штатів Америки, потім ще 1 мільярд 8 мільйонів євро від Європейського Союзу і так далі. Тобто це питання 2-3 тижнів, і його Верховна Рада не просто повинна, не просто має, а це просто обов'язок Верховної Ради його виконати.
Так, дякуємо. Дякуємо, пане Вадиме. Вадим Карасьов, політолог, був з нами на зв'язку. Мені підказують звукорежисери, що просяться в прямий ефір наші слухачі. Сьогодні ми запитуємо вас, шановні друзі, про очікування від політичного сезону. Ми вже мали змогу почути думки представників окремих політичних фракцій, також політологів з цього приводу. Ваші реакції теж готові почути прямо зараз в прямому ефірі. Доброго ранку, слухаємо вас, назвіться, будь ласка, звідси. Звідки ви?
Доброго ранок.
Доброго ранку.
Анатолій Дніпро.
Так, пане Анатолію, говоріть, будь ласка.
Я згоден з паном Олегом Березюком, що зараз парламентські перевибори не зовсім на часі. Але зараз потрібні перше президентські перевибори, а потім зразу ж парламентські. І це чого треба домагатись вимогами імпічменту. А ніяк і не треба, щоб не допустити третього Майдану, бо третій Майдан дійсно може бути.
Дякуємо, пане Анатолію. Дякуємо, пане Анатолію з Дніпра телефонував до нас, але ми провели також, зауважую, нерепрезентативне опитування у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. І от коли запитали, чого ж ви очікуєте від парламенту після канікул, то на першу позицію понад 63% вийшла теза про те, що нічого не очікують люди. Друга – саморозпуску і нових виборів, це теза теж доволі популярна. І все-таки песимістів дуже багато, нової коаліції, нового уряду. Це понад 12% респондентів таку думку підтримують. Але зараз я хочу ще запитати мого колегу Євгена Солонину з приводу оцієї тези, про яку також говорив і Вадим Карасьов, що, до речі, якраз загострення конфлікту на Донбасі і може стати тим чинником, який вплине на роботу парламенту, ну, можливо, так би мовити, підштовхне роботу Ради. Що з цього приводу кажуть експерти, Євгене?
Експерти припускають, що найскладніше в роботі Верховної Ради через збіг різних політичних чинників розпочнеться в другій половині осені. Таке припущення для Радіо Свобода зробив політолог Сергій Таран. За його прогнозом, в цей момент збігатимуться два фактори нестабільності: незадоволення українців високими тарифами і спроба частини політиків зіграти на цьому, а з іншого боку, намагання Росії зняти з себе санкції. Причому Кремль намагатиметься синхронізувати ці дії з можливими тарифними протестами в Україні.
Буде розкручуватися тарифна тема, спробують вивести людей на вулиці. Ну, крім усього іншого, саме на цей політичний сезон заплановані дуже складні перемовини щодо регулювання україно-російського конфлікту. Ми матимемо поєднання і факторів внутрішньої політики, і зовнішньої. Це почнеться жовтня-листопада, коли прийдуть зимові платіжки.
Українському парламенту доведеться вирішувати питання перерозподілу бюджету з урахуванням політики децентралізації в умовах відсутності і надходжень від приватизації, і надходжень від зовнішніх позичальників. Також подумати про компенсацію негативного ефекту від високих тарифів, говорить політолог Андрій Єрмолаєв. Однак головним лімітуючим чинником для українського політичного життя він вважає все-таки перебіг українсько-російського конфлікту, зменшити інтенсивність якого буде непросто.
Ну, це, так би мовити, такий загальний обсяг тих питань, які є своєрідно, з іншими словами, наріжними, так би мовити. І з іншого боку, і пан Єрмолаєв, і пан Карасьов в цьому все-таки сходяться на цій думці. Ще один слухач з нами на зв'язку про перспективи і ефективність нового політичного сезону. Сьогодні запитуємо вас. Можливо, ви маєте якісь думки, з чого народні обранці мають розпочати. Доброго ранку. Ви в ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр, город Дніпро.
Слухаємо вас.
Я думаю, що є вероятність, угроза либо третього Майдана, вот, а скоріше всього просто бунта. Поскольку це і тарифи, ну, всі ці теми об'єднують, можна сказати, окремі групи людей. От, скажем, тарифи – це одна частина населення, яких це дуже, вони просто невозможно їх оплачувати. Другим це складно, цим невозможно. Следующее, вот политическая молодежь может сбурить на Доня, особливо статусом на Донбасса. Если это произойдет, это просто взрыв будет. Это катастрофа, это путь уже к настоящей гражданской войне. Если это случится, совпадение факторов, да, тарифы, махинации Гонтарева с гривной, вот сейчас вот пошел рост, это каждого заденет. И вот при совпадении вот этих двух, трех или нескольких факторов, Це буде катастрофа для
зрозуміло,
України.
Зрозуміло, пане Олександре, отже, йдеться, на вашу думку, про те, що різні прошарки українського суспільства можуть збуритися і може відбутися такий масштабний соціальний протест. Як будуть розвиватися події в Україні, зокрема, цієї осені, ми побачимо вже невдовзі. Ну, а поки що я дякую всім, хто взяв участь в обговоренні. Далі новини.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що ситуація загалом характеризується дотриманням режиму тиші за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку підтримуваних Росією сепаратистів. За цими даними, 5 вересня бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. У угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж 5 вересня. Представниця з питань свободи засобів інформації ОБСЄ Дуня Міятович засудила підпал приміщення телеканалу «Інтер», який стався під час час протесту в Києві 4 вересня. Посольство США в Україні також засудило цей напад. 5 вересня президент України Петро Порошенко зустрівся з силовиками, доручив генпрокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій під особистий контроль. У Росії некомерційну організацію «Аналітичний центр» Юрія Левади визнали іноземним агентом. Оголошення російського міністерства юстиції з'явилося після проведення позапланової перевірки у Левада-центрі. Речниця центру Карина Піпія розповіла телеканалу «Дождь», що ця новина стала несподіваною для співробітників. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї розкритикував Саудівську Аравію за організацію нею щорічного паломництва до найголовніших святинь ісламу. Він також негативно оцінив дії влади Саудівської Аравії після торішньої тисні в Мецці, жертвами якої стали сотні паломників.
На випадок, якщо вам не вдалося послухати ранкову свободу чи є необхідність уточнення, ви завжди можете зробити це за допомогою сайту Радіо Свободи, де після ефіру з'являється аудіозапис нашої програми. На цьому ставимо крапку. Дякуємо всім за увагу і гарного дня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».